Գլուխ 56-րդ Արդյոք ցամաք է։ Թվում էր, թե նա անսպասելի և ուրախալի այդ տեսարանը նկատելով, անմիջապես աշխարհով մեկ կգոռա իր հայտնագործության մասին։ Բայց այդպիսի բան տեղի չունեցավ։ Ընդհակառակը նա լուռ էր։ Եվ այն ժամանակ, երբ քայլում էր լաստի փռվածքի վրայով, և այն ժամանակ, երբ կանգնած էր նավակթին և նայում էր հեռուն։ Ահա նա, խիստ ցանկալի, անսպասելի, անակնկալ ցամաքը։ Այդ իսկ պատճառով էլ նեգրը դեռևս երկյուղում էր նրա մասին հայտնել իր ուղեկիցներին, և շատ ժամանակ անցավ, մինչև նա համարձակվեց հավատալ, որ տեսողությունն իրեն չի խաբում։ Ճիշտ է, նեգրը ծովերի աշխարհագրության ընդարձակ գիտելիքներով աչքի չէր ընկնում, բայց նրան քաջ ծանոթ էին Ատլանտիկայի արևադարձային լայնությունները։ Նա շատ անգամ էր անցել այդ սարսափելի ճանապարհը հասարակածի վրայով։ Մեկ անգամ շղթայակապ, այնուհետև հաճախակի ստրկավաճառների մոտ ծառայելիս։ Օգնում էր նույնպիսի անմարդկային եղանակով փոխադրելու կենդանի բեռը։ Նրան հայտնի էր, որ այնտեղ, որտեղ ամենայն հավանականությամբ այժմ գտնվում են իրենք, մոտակայքում չկա ոչ մի կտոր հող, լինի դա կղզի, ժայռ, թե խութ։ Նա ոչ տեսել էր, ոչ էլ լսել նման որևէ բան։ Նա գիտեր, որ այս տեղերում են Համբարձման կղզին և Սուրբ Պողոսի անմարդաբնակ փոքրիկ կղզին։ Սակայն դրանցից ոչ մեկն էլ չէր կարող հայտնվել կատամարանի ճանապարհին։ Բայց և այնպես, ի՞նչ էր նա տեսել հիմա։ Աչքերը հո չեն բռնվել։ Կղզու պատկերն այնքան պարզ, այնքան հստակ էր տպավորվել նրա բիբերում, որ տեսողության խապկանք լինել չէր կարող։ Միայն լրիվ համոզվելուց հետո նա ամպրոպաձայն գոռաց և արթնացրեց իր ուղեկիցներին։ Բոլորն անմիջապես վեր թռան, միակնթարթում արթնանալով քնից։ «Ցամաք!» գոռում էր ձյունիկը։ «Ցամաք!» արձագանքեց Բեմբրասը, վեր թռչելով տեղից։ «Ասում ես ցամաք, ձյունիկ? Չէ, չի կարող պատահել, երևի բարեկամս աչքիդ է երևացել»։ «Ցամաք?» իր հերթին հարցրեց Վիլյամը։ «Որտեղ է, որտեղ է, ձյունիկ»։ «Ցամաք!» բացականչեց փոքրիկ Լալին, կռահելով, թե ինչ է նշանակում այդ բառը, թեև այն օտար լեզվով էր արտասանվել։ «Դե, որտեղ է»՝ հարցրեց Նավաստին, անցնելով լաստատախտակների վրայով, որպեսի դուրս գա տեսադաշտը փակող առագաստի առջևը։ «Հրեն, հրեն»՝ պնդում էր ձյունիկը։ «Այ, այնտեղ, Մասա Բրաս, հենց աջ եզրի կողմը»։ «Բայց իսկապես, իսկապես, որ ցամաք է»՝ հաստատեց Նավաստին, սևեռուն նայելով մառախուղի միջից աղոտ երևացող անծանոթ գծագրումներին։ «Գետինն անցնեմ, թե ցամաք չէ»։ «Այո, այո, կղզի է, թեև ոչ մեծ, բայց և այնպես կղզի»։ «Այ քեզ բան, այնտեղ մարդիկ կան, նայեցեք, Մասա Բրաս, նրանք այս ու այն կողմ են շարժվում, այնքան պարզ են տեսնում, ինչպես արևը երկնքում, տասնյակներ են, իրենց համար գնում գալիս են, այն կողմ նայեցեք»։ «Տեսնում եմ, ինչպես արևը երկնքում»՝ այնքան էլ ճիշտ չէր ասված, որովհետև ոչ այնքան հարմար պահ էր ընտրված։ Ցերեկային լուսատուն դեռևս թաքնված էր մշուշում, այդ պատճառով էլ դժվար էր տարբերակել կղզու աղոտ գծագրումները, ավելի ճիշտ, այն բանի աղոտ գծագրումները, ինչ մեր նավաբեկյալները կղզու տեղ էին դնում։ Միայն ձյունիկը, որ բոլորից շատ էր նայել այդ ցամաքին և տեսողության հատուկ սրություն էր մշակել իր մեջ, պարզորոշ կերպով բազմաթիվ շարժվող կերպարանքներ էր նկատում այնտեղ։ Այժմ, երբ նա իր ուղեկիցների ուշադրությունը հրավիրեց դրա վրա, Բեմբրասին և Վիլյամին նույնպես սկսեց թվալ, թե իրենք տեսան նրանց։ «Շանթահարվեմ»՝ բացականչեց Նավաստին։ «Իսկապես, որ մարդիկ են,
Տղամարդիկ ու նույնիսկ կանայք և սպիտակ զգեստով, ովքեր են, որտեղից են լույս ընկել։ Գրողը տանի աչքերիս չեմ հավատում, կյանքումս չեմ տեսել, որ Ատլանտիկայի այս կողմում կղզի լինի։ Գուցե վերջին մեկ-երկու տարում է դուրս ցցվել ծովից։ Իսկ դու ինչ կասես, Զյունիկ։ Գուցե թրչող հոլանդացին է, կամ հենց նոր ջրից դուրս եկած մի ժայռ, թե այնուամենայնիվ իսկական կղզի է։
Ինչ եք ասում, այստեղ թրչող հոլանդացի չկա, ոչ մասաբրաս։ Ձեր նեգրը անտեղի խոսքեր չի շռայլում, դա կղզի է, իսկական ցամաք։ Այ ինքներդ կտեսնեք, միայն թե շրջենք կատամարանը և մի քիչ ավելի մոտենանք։
Ձյունիկի խորհուրդը լսելով, նավաստին նորից անցավ լաստի մյուս սայրը, վերցրեց ղեկաթին ու կատամարանի քիթը շրջեց առաջ, ուղիղ դեպի անծանոթ, հենց նոր հայտնագործված ցամաքը։ Կղզին մեծ չէր թվում, մի 100 յարդ էր գրավում հորիզոնում։ Ասենք միշտ չէ, որ հաջողվում է աչքաչափով ճիշտ որոշել, հատկապես եթե, ինչպես հիմա, խանգարում է մառախուղը։ Թվում էր, թե կղզին ծովի մակարդակից բարձրանում էր մի քանի ֆուտ։ Մի կողմից այն ավարտվում էր կտրուկ զառիթափով, իսկ մյուս կողմից աստիճանաբար իջնում էր դեպի ջուրը։ Մարդիկ գլխավորապես երևում էին բարձրության վրա։ Միտեղ նրանք կանգնած էին 3 կամ 4 հոգով խումբ կազմած, մեկ ուրիշ տեղ զբոստում էին մեկ-մեկ կամ զույգ-զույգ։ Ըստ երևույթին, նրանք տարբեր հասակի էին ու հագնված էին տարբեր ձևով։ Նույնիսկ մառախուղի միջից կարելի էր տեսնել, որ նրանք ամենատարբեր գույնի զգեստներով են։ Այստեղ հանդիպում էին նաև բարձրահասակ մարդիկ։ Նրանց կողքին կային այնպիսիները, որոնք գաճաճներ էին թվում։ Ձյունիկը պնդում էր, որ այդ փոքրիկները բարձրահասակների երեխաներն են։ Նրանց կեցվածքները նույնպես տարբեր էին։ Ոմանք կանգնած էին շիպշիտակ, ուսերից կախ գցած ինչ-որ երկար նիզակներ։ Ոմանք էլ նույնպես զինված կրացել էին ներքև։ Շատերը եռանդուն աշխատում էին, հսկայական քլունգները հավասարաչափ խփելով գետնին, ասես թե փոս էին փորում։ Ճիշտ է, այս բոլոր շարժումները աղոտ էին երևում, այնպես որ կատամարանցիները ոչ մի կերպ չէին կարող հասկանալ, թե ինչ աշխատանքներ էին կատարվում կղզում։ Արդյոք նրանց տեսածը կղզի էր, իսկ կերպարանքները իսկապես մարդիկ էին։ Ձյունիկը չէր կասկածում և կրքոտ պաշտպանում էր իր տեսակետը։ Սակայն բենը փոքրինչ կասկածամտորեն էր տրամադրված և իրեն ավելի անվճռական էր պահում։ Սակայն դա չէր խանգարում, որ նա երթվի, ամեն ռոպե ցանկություն հայտնելով տեղն ու տեղը գետի տակն անցնել, եթե դա կղզի չէ։ Նավաստին կղզու գոյության փաստը չէր վիճարկում։ Այն ժամանակներում, որոնց մասին մենք պատմում ենք, շատ հաճախ հանկարծակի նոր ցամաքներ էին գոյանում օվկիանոսի մեջտեղում, այնտեղ, որտեղ առաջ նրանց մասին գաղափար էլ չունեին։ Եվ հիմա, երբ թվում էր, թե ծովագնացները ակոսել են ամբողջ օվկիանոսը, հետազոտել նրա յուրաքանչյուր դյույմը, այնտեղ դեռ հաճախ հայտնագործում են ժայռեր, ծանծաղուտներ, նույնիսկ անծանոթ կղզիներ։ Ուրեմն դա չէր, որ շփոթության էր մատնում բենին։ Նրան ուրիշ բան էր մտահոգում։ Չափից դուրս շատ մարդիկ կային այնտեղ։ Եթե այդ ցամաքի վրա 20-25 մարդ պատահեր իրենց, ապա այդ դեպքում դեռ կարելի էր բացատրել, թե ինչու է կղզին բնակեցված։ Ճիշտ է, այդպիսի բացատրությունը հազիվ թե դուր գար նրան և ուղեկիցներին։ Հնարավոր էր, որ պանդորայի նավաբեկյալ նավաստիներն էին ժամանակավոր գաղութ հիմնել կղզյակում, և ջանասիրաբար գործի դնելով քլունգները, հոր էին փորում խմելու ջուր գտնելու նպատակով։ Սակայն հազիվ թե դա ալիքներում կործանված տրկատար նավի անձնակազմը լիներ։ Դրա դեմ էին խոսում և բնակչության բազմաքանակ լինելը, և մի շարք ուրիշ հանգամանքներ։ Համոզվելով, որ իրենք ստիպված չեն լինի հանդիպել Պանդորայի ավազակը խմբի հետ, կատամարանցիները համարձակվեցին ավելի մոտենալ կղզուն։ Այնուամենայնիվ, չնայած ամբողջ ակնհայտությանը, նավաստին դեռևս կասկածում էր, թե կղզի է իր առջև։ Նա էլ ավելի քիչ էր հավատում, որ ափին վխտացող այդ կերպարանքները իրոք մարդկային արարածներ են։ Ոչինչ չէր կարող Բեն Բրասին ստիպել հավատալու դրան, մինչև կատամարանը այնքան մոտեցավ ֆանտաստիկական կղզու ափերին, որ նա միանգամայն պարզորոշ նկատեց նրա վրա փողփողացող դրոշակը։ Դրոշակը կարմիր կտորից էր, ինչպիսին սովորաբար օգտագործվում է դրոշների համար, և ամրացված էր կոնաձև բարձր ձողափայտին։ Դրոշակն ազատ ծածանվում էր քամուց, և նույնիսկ մառախուղը, որ կիսով չափ ծածկում էր նրան, չէր կարող բոլորովին թաքցնել տեսողությունից։ Այդպիսի վառ կարմիր գույն շատ հազվադեպ է պատահում օվկիանոսում։ Գուցե դա ծովային բնակիչներից որևէ մեկի հագուստն էր, արևադարձային թռչունի երկար փետուրները, որ այնքան բարձր են գնահատում պոլինեզիական առաջնորդները, կամ թե ծովային շահենի կարմիր խպիպը։ Ոչ, դա կարող էր լինել միայն դրոշակի պաստառ և ուրիշ ոչ մի բան։ Ի վերջո այդպես վճռեց Բեն Բրասը։ Եվ այդ համոզմունքը, որ նա արտահայտեց իրեն հատուկ յուրօրինակ խոսվածքով, բոլորին վստահություն ներշնչեց։ Ուրեմն, հորիզոնում երևացող առարկան կամ ժայռը, կամ խութ, կամ էլ կղզի, իսկ նրա վրա շարժվող արարածները անկասկած տղամարդիկ են, կանայք ու երեխաներ։